Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
La esperantistoj, kiuj vizitos en la proksima somero Svislandon por partopreni la Universalan Kongreson en Lucerno, troviĝos en regiono kie la historio estas kvazaŭ palpebla. Ni kutimas nomi la lagon de la kvar kantonoj ĉe kiu Lucerno situas la Lulilo de la Svisa Konfederacio. Gia quara ano post Uri, Schwyz kai Unterwalden estis Lucerno. Apud kai sur tio lago ancau ocasis la dramo de Wilhelm Tell, kai oni tut simple ne povas pretervidi lin. Ke unu el la shipoi de la navigazia societo sur la lago de la quar cantonoi nomijas Tell, estas nur flanca afero, sed tipa. Quancam mi supposas che la historio de Tell estas generale conata, mi volas mallonge resumi gin. Wilhelm Tell estis farmisto cae chasisto en la montaro, conata pro sia lertezzo en la uso de la arbalesto. Iam, tiam li iris con sia knabo alla cefloco de Uri, Altdorf, li rifusis saluti la ciapelon cion la cruela perfecto Kessler estis metinta sur stangon postulante che ciu devas reverenzi antaugi. Pro tiu malobeo Tell estis captita cae la tirano diris che li nur povos liberigisin se li trafas per saco la pomon metitan sur la capon de sia knabo. Tell pafis cae successis. Sed li estis prediginta duan sagon, cae confessis, che li estus mortiginta la prefecton, se li estus trafinta la knabon. Nun Kessler ordonis, che uni ligu Tell, cae shippe ciui equeturis al Küsnacht, cie estus encarcerigita Tell. Terrura stormo minacis pereigi la shippon. La prefecto permessis che uni maligis Tell, poiché li directu la shippon. Tell faris tion, sed conducis gin proximi al rocco, cie li saltis sur la terron, tiel liberigis cae poste embuscis bor mortigi la prefecton. Tio racconto estis transformita in dramon de la Schwaba poeto Friedrich Schiller en 1804, cae tiu himno alla liberezzo estis cae estas ofte ludita cae estas considerata cae la nazia dramo de Svislando. Traducis gin in Esperanton la germana Esperanto-pioniro Ludwig Emil Meyer, cio mortis tre maljuna in 1909. Li faris la traducon por la dua Universala Congresso in Genevo en la jaro 1906, cae eldonis la libron je tiu ocaso la Svisa Esperanto Societo. Mi posedas exempleron de tiu 73 jara tutte flaviginta libro in miam biblioteco. Meyer, estinta volapukisto, estis uno el la unuae esperantistoi en Germanujo. Conatiginte con Esperanto jam en 1889, li portis la titolon Nestoro de la Germana Movado cae publicigis crom Tell ancorau nombron de aliae libroi. Tio do estas la connecto inter Esperanto cae Tell. Apud la lago de la quar cantonoi vi rencontos multain videblain post signoin. De sur la shipo vi vidos la stonegon, cio estas dedicita al Friedrich Schiller, la verkinto de nia nazia dramo, vi vidos la herbeion Rütli, cie convenis la unuae federazianoi por prijuri la eternan allianzon. Loco cio hodiau ludas la rolon de nazia pilgrimeio. Plie vi vidos ecte la shipo la rocon, cie Tell saltis e la shippo, cae cie estas starigita capello memore al Tell, cie trovicias la bildoi montrantai la historion de Tell pentritai de la Basela artisto Stückelberg. Se vi daurigas vian vojon sur tere, vi vidos la monumenton pritel kai lia filo sur la chef plazzo de Altdorf, kies bildo ancau ornamas la covrilon de la Esperanto el dono de la dramo. Fine, apud Küsnacht, vi povas iri tra la arbara vojo, kie Gessler estis mortpafita, loco kiu kun la helpo de collecto, inter ciui svisai lernantoi, estas conservita en origina stato. Kai nun, ciam vi cion vidis, kai sentis, respektive audis en miai paroloi, mi devas malcasci che tel eble tutte ne vivis, che la historio pri la lerta arbalestisto tel, cae la paffo tra la pomo estas Islanda, respektive Scandinava, legendo, pli mal nova ol Svislando, ciu en maniero neconata migris al Svislando. Existas do, ne nur la racconto pri tel, sed ancao historio de la racconto. La fondo de la Svissa Confederazio estas facto occasinta in 1291 cae ne britiscutebla, char la texto de tiu alianzo inter la tri unuae cantonoi existas cae povas esti regardata en la aparte construita archiva domo in Schwyz. Aliflanque, la historio pritel aperas sur papere la unuan foion en 1470, do prescau 200 jaro in poste. Racontas gin cronico trovita in Sarnen. Gi reaperas en la unua presita libro pri la Svissa historio, vercita de Petermann Etterlin en Luzerno, aperinta 1507 en Basel. Grandan disvastigion poste trovis la historio pritel dank alla cronico vercita de Egidius Giuti en 1570, set presita nur en 1734. Tiu libro estis epoc fara, conis gin ancau Goethe, kiu attentigis Schiller prigi, kai tiu utiligis gin kiel bason por sia dramo. Depost Giuti, tel estis considerita kiel la nazia heroo de Svislando, kai neno en Svislando mem, sed ancau extere. Napoleono, kiu ne enigis la confederation en sian imperion, nur tractante gin kiel sateliton, diris, neniuin captiloin por la infanoi de tel. Ciam la historiografio estis fariginta exacta scienzo en la decnaua iarcento, oni comencis esplori la fontoin, cae tiam el trovis, che ne existas fidindae post signoi pritel, el lia tempo. Tiam la Lucerna historiografio Eutych Kopp en 1835 detruis la historion, declarante che tel estas nura legendo. La pruvoi cae argumentoi de Kopp estis nerifuteblai. Sed, ciu per tio Tell mortis? Tutte ne. Wilhelm Tell estas simbolo tiel enredecatiginta che la Svissa historio che le faricis per tio vivanta facto. La Neuchâtela verkisto Denis de Rougemont tre elegante esprimis tion, se la Svisso ne estas la filoi de Tell, Tell estas la filo de la Svissoi. Li estas integrita in la idea fundamento de la Svissa nazio cae de tie ne forigebla. La esploroi de la historiografia scienzo estas unu afero, la vivanta tradizio alia afero, cae tion oni povas concrete senti in la regiono de Luzerno.
Mi audis el sendon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.